Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Survival Theory 2, The Psychology of Human Desperation. Starvation and Living Without Rule of Law ialah karya bukan fiksyen dalam bidang kesiapsiagaan, kecemasan dan psikologi kelangsungan hidup oleh Jonathan Holleman. Buku ini meneliti kemungkinan kesan keruntuhan sistem yang berpanjangan, khususnya keadaan bekalan elektrik, makanan. Keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang terganggu dalam skala besar. Tumpuan utamanya bukan pada alat bertahan hidup atau teknik hidup di hutan, tetapi pada perubahan tingkah laku manusia apabila tekanan fizikal dan sosial menjadi sangat berat. Holleman menghuraikan tiga punca yang dikemukakannya sebagai pemecut keruntuhan norma, iaitu terdesak, kebuluran dan ketiadaan kedaulatan undang-undang. Berdasarkan penerangan penerbit dan sumber berkaitan, beliau menggunakan contoh sejarah, kajian saintifik serta bahan latihan ketenteraan untuk membincangkan psikologi kebuluran. Dinamika kumpulan dan risiko di kawasan berpenduduk padat. Tujuan buku ini ialah mencabar andaian terlalu optimistik dalam community preparedness. Terutama andaian bahawa persediaan bahan semata-mata sudah memadai tanpa memahami tindak balas manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tiga tekanan yang menghakis norma sosial ketika kecemasan berpanjangan. Rangka utama survival theory itu ialah hubungan antara keadaan terdesak, kebuluran dan ketiadaan penguatkuasaan undang-undang. Holleman tidak memperlakukan ketiga-tiganya sebagai masalah yang berdiri sendiri. Sebaliknya, buku ini menekankan bagaimana ia boleh saling menguatkan dalam krisis yang panjang. Orang yang kehilangan akses kepada makanan, rawatan, pendapatan atau maklumat yang dipercayai mungkin bermula dengan mencari bantuan secara biasa. Namun, apabila pilihan semakin sempit dan masa berlalu, pertimbangan jangka panjang boleh digantikan oleh keperluan segera. Dalam keadaan itu, norma seperti bertolak ansur. Menjaga harta orang lain dan mematuhi arahan lebih sukar dipertahankan, khususnya jika institusi awam tidak lagi berfungsi dengan jelas. Ketiadaan undang-undang di sini bukan semata-mata bermaksud semua orang terus menjadi ganas. Maksud yang lebih penting ialah mekanisme yang biasanya menyelaras tingkah laku, seperti polis, mahkamah, bekalan stabil dan komunikasi rasmi, tidak lagi boleh diandaikan berfungsi. Buku ini mengajak pembaca melihat keselamatan sebagai masalah sosial, bukan masalah inventory semata-mata. Analisis itu berguna kerana ia mengalihkan perhatian daripada gambaran dramatik individu heroik kepada persoalan yang lebih sukar, iaitu bagaimana manusia membuat keputusan apabila takut, lapar dan tidak yakin kepada aturan di sekeliling mereka. Kedua, kebuluran dan psikosis kebuluran sebagai ancaman kepada pertimbangan manusia. Salah satu penekanan yang membezakan buku ini ialah perhatian terhadap kesan fisiologi dan psikologi kebuluran. Dalam banyak perbincangan kesiapsiagaan, makanan sering dikira sebagai jumlah kalori, tempoh simpanan atau senarai bekalan. Holleman menegaskan bahawa kekurangan makanan yang serius juga mengubah keupayaan manusia menilai risiko, mengawal emosi dan berhubung dengan orang lain. Istilah psikosis kebuluran digunakan dalam bahan penerangan buku untuk menandakan kemungkinan gangguan mental yang boleh muncul dalam keadaan kekurangan zat yang ekstrim dan berpanjangan. Buku ini tidak menjadikan kebuluran sekadar latar belakang kepada ancaman keselamatan. Ia meletakkannya sebagai faktor yang boleh membentuk ancaman itu sendiri. Perbezaan ini penting kerana seseorang yang lapar teruk tidak semestinya bertindak mengikut logik, nilai atau personaliti yang sama seperti ketika keperluan asasnya dipenuhi. Dengan merujuk kepada sejarah, kajian dan penyelidikan ketenteraan menurut penerangan sumber, Holleman cuba menolak kepercayaan bahawa masyarakat akan kekal rasional hanya kerana mereka pernah hidup dalam keadaan aman. Bagi pembaca, implikasinya ialah pelan kecemasan perlu mengambil kira tekanan manusia dan bukan sekadar pengagihan stok. Namun, buku ini wajar dibaca sebagai analisis risiko senario ekstrem, bukannya ramalan pasti tentang cara setiap individu atau komuniti akan bertindak. Ketiga, kepadatan penduduk dan logistik makanan dalam senario gangguan grid. Survival theory tahu memberi perhatian besar kepada bahaya berada di pusat penduduk yang besar selepas gangguan sistem yang menyeluruh dan berpanjangan. Hujah asasnya bersifat logistik. Bandar bergantung pada aliran harian atau berkala bagi makanan, air, bahan api, pengangkutan, komunikasi dan perkhidmatan kecemasan. Jika rangkaian ini gagal untuk tempoh lama, jumlah penduduk yang tinggi boleh menjadikan persaingan terhadap sumber asas semakin sengit. Holleman mengkritik kecenderungan sesetengah nasihat survival yang memandang rendah kesan berjuta-juta orang yang berada dalam keadaan terdesak dan lapar. Buku ini justeru menekankan bahawa lokasi, mobiliti dan masa membuat keputusan mungkin lebih penting daripada memiliki peralatan yang banyak. Ini bukan hujah bahawa semua bandar pasti runtuh ke dalam kekacauan atau bahawa kawasan luar bandar secara automatik selamat. Kawasan kurang padat juga mempunyai sumber terhad, laluan sukar dan komuniti yang mungkin tidak dapat menerima ramai pendatang. Nilai analisis ini terletak pada pertanyaan yang dipaksanya kepada pembaca. Dari mana datangnya makanan, air dan maklumat jika sistem biasa terhenti? Berapa lama perkhidmatan awam boleh bertahan? Dan apakah kesannya apabila ramai orang serentak mengejar sumber yang sama? Dalam konteks perancangan, buku ini mengutamakan penilaian saling kebergantungan infrastruktur, bukan keyakinan berlebihan terhadap perlindungan fizikal. Keempat, dinamika kumpulan apabila kepercayaan, sumber dan kuasa semakin menipis. Selain tindakan individu, buku ini membincangkan dinamika kumpulan di bawah tekanan melampau. Ini penting kerana semasa gangguan besar, manusia jarang bertindak sendirian. Mereka bergantung pada keluarga, jiran, komuniti, tempat kerja dan rangkaian tidak rasmi. Namun, kumpulan tidak semestinya menjadi stabil hanya kerana ahlinya saling mengenali. Apabila makanan berkurang, maklumat bercanggah dan perlindungan rasmi melemah. Persoalan tentang siapa membuat keputusan, siapa mendapat akses kepada sumber dan siapa dianggap orang luar boleh menjadi semakin penting. Holleman menggunakan fokus ini untuk menunjukkan bahawa konflik mungkin timbul daripada tekanan keadaan, bukan semata-mata daripada sifat jahat individu. Pada masa yang sama, buku ini tidak menganggap kerjasama sebagai sesuatu yang boleh diambil mudah. Kepercayaan memerlukan komunikasi yang boleh dipercayai, pembahagian tanggungjawab dan jangkaan yang jelas, sedangkan semua unsur itu sukar dipelihara ketika krisis berpanjangan. Sudut ini membezakan persediaan yang hanya berpusat pada pemilikan barang daripada persediaan yang menilai hubungan dan proses membuat keputusan. Pembaca boleh mengambil pengajaran yang lebih sederhana dan praktikal, iaitu mengenal pasti kebergantungan keluarga, memahami had sumber dan mengelakkan andaian bahawa semua orang akan berkongsi risiko atau nilai yang sama. Buku ini lebih berminat pada kerentanan sosial semasa tekanan daripada menawarkan formula mudah untuk mengawal tingkah laku manusia. Akhir sekali, mencabar normasi bias dalam perancangan kecemasan jangka panjang, sumbangan besar survival theory 2 kepada genre preparedness ialah usahanya mencabar normasi bias, iaitu kecenderungan untuk menganggap dunia akan terus berfungsi seperti biasa atau masalah besar akan dipulihkan dengan cepat. Dalam kehidupan moden, kebanyakan orang terbiasa dengan kedai yang sentiasa mempunyai stok, bantuan kecemasan yang boleh dihubungi dan undang-undang yang boleh dikuatkuasakan. Holleman meminta pembaca menguji andaian tersebut dalam senario kegagalan sistem yang panjang. Nada bukunya dilaporkan tegas dan tidak selesa. Kerana beliau percaya sebahagian nasihat survival terlalu tertumpu pada kemahiran teknikal, senjata atau simpanan sambil meremehkan akibat sosial kekurangan makanan secara meluas. Pendekatan ini mempunyai fungsi intelektual yang berguna. Ia memaksa pembaca membezakan antara rancangan yang berfungsi untuk gangguan singkat dan rancangan yang masih relevan apabila rantaian bekalan serta pentadbiran tempatan terjejas. Lama. Tetapi, pembacaan yang baik juga memerlukan disiplin. Senario risiko tinggi tidak perlu ditafsir sebagai kepastian dan ketakutan bukan pengganti kepada penilaian bukti. Kekuatan buku ini ialah ia menambah dimensi manusia kepada perbincangan kesiapsiagaan. Ia menggesa pembaca bertanya bukan hanya apa yang perlu disimpan, tetapi apakah perubahan tingkah laku yang mungkin berlaku apabila keperluan asas dan rasa tertib sosial hilang serentak? Kesimpulannya, survival theory 2 paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami sisi manusia dalam perancangan kecemasan, termasuk pengurus kecemasan, petugas respons, anggota keselamatan, pengkaji risiko, infrastruktur dan individu yang sudah membaca bahan preparedness asas. Ia juga berguna kepada pembaca umum yang ingin menilai betapa bergantungnya kehidupan harian kepada elektrik, pengangkutan, bekalan makanan dan institusi awam. Manfaat utamanya bukan menyediakan senarai peralatan, tetapi membina cara berfikir yang lebih kritikal tentang tekanan kolektif. Buku ini mendorong pembaca menilai bagaimana kebuluran, ketakutan, maklumat yang tidak pasti dan kelemahan penguatkuasaan boleh mempengaruhi pilihan individu serta kumpulan. Dalam kategori yang sering dipenuhi panduan teknikal, survival theory itu menonjol kerana memberi tumpuan khusus kepada psikologi dan fisiologi manusia di bawah kekurangan yang ekstrim. Ia juga membezakan antara kesulitan sementara dengan keruntuhan sistem yang berpanjangan. Lalu menyoal andaian bahawa peraturan sosial akan kekal utuh tanpa sokongan institusi dan sumber. Pendekatannya yang tegas mungkin tidak sesuai untuk pembaca yang mahukan nada menenangkan dan senario ekstrimnya patut dinilai secara berhati-hati. Bukan diterima sebagai ramalan mutlak. Namun, kelainannya terletak pada penegasan bahawa risiko terbesar mungkin bukan semata-mata kegagalan teknologi, tetapi tindak balas manusia terhadapnya. Oleh itu, Buku ini bernilai sebagai pelengkap analitis kepada buku survival yang lebih biasa, khususnya bagi pembaca yang mahu memasukkan faktor tingkah laku, hubungan sosial dan logistik populasi ke dalam pemikiran mereka. Jika anda ingin menyokong Jonathan Holleman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.